Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов. Передача «Запилена святість». Якщо ви зі мною витягаєте свої біблії з запилених полиць, відкриваєте книгу «Судей», будемо шукати смислів для свого власного життя. Я для свого, ви для свого. Саме так прошу сприймати цю передачу, як пошук Божого Слова, Божого обличчя. Це означає, що висновки – це моя особиста справа. Якщо раптом вам це знадобиться, буду радий. Також прошу звернути увагу на слово «пошук». Я той, хто шукає, а не той, хто знайшов. Не відчуваю себе істиною в останній та передостанній інстанції. Постійно перевіряйте в молитві, в своєму серці, у вчині церкви те, до чого ми тут приходимо. Постійно зупиняюся на тому самому на початку, але це потрібно. Пам'ятайте перший розділ книги «Буття». «І сказав Бог, і сталося». Але ще раніше дух витав над водами. Якщо хочемо почути Боже Слово, варто запросити Духа Святого. Ми знаємо, що різні біблійні книги є твором окремих людей, але неодмінним співавтором був і є Святий Дух. Щоби зрозуміти те, що було написано під дією Святого Духа, маємо мати його в собі. Тому доброю практикою в читанні Святого Письма є молитва до Святого Духа на початку. «Прийди, Духу Святий». В минулих передачах ми говорили про війну Ізраїля проти ханаанян. Говорили, що це є символом моєї внутрішньої духовної війни. Давайте пригадаємо, як відбувалася ця війна. Спочатку Ізраїль пішов на Безек, в перекладі «блискавка». Ми говорили, що це символ язичництва. Далі в Єрусалим, місце зустрічі з Богом. Далі воювали на горах та узгір'ях. Це символ молитви. Про це ми говорили в минулих передачах. Давайте підсумуємо. Тут можемо побачити вказівки щодо нашої духовної війни. Спочатку зруйнуй в собі ідолів, Безек. Потім воюй за своє серце, місце зустрічі з Богом, Єрусалим. Іди далі на гори та узгір'я, борися за свою молитву, щоби вона була і розвивалася. Тепер Юда направив свої війська на Хеврон. Давайте прочитаємо цей текст. Далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кір'ят-Арба. І розбили Шешая, Ахімана і Талмая. Це 10-й вірш першого розділу книги Судей. Що це означає для нас? Хеврон, який раніше звався Кір'ят-Арба. Може, тут є вказівка на якусь духовну дійсність, яка зараз для нас є закритою. Ну, пішов собі на Хеврон, чого ти причепився? От всюди вже сенсу шукає. Полиш цю дурну справу. Це найперші думки приходять і в мою голову, думаю, і в вашу. Але насправді над кожним словом Святого Письма працював Святий Дух. Ми про це вже казали, тому варто шукати сенсів, варто шукати значень. Що таке Хеврон? Для того, щоб знайти відповіді, познайомимося з одним із фундаментальних принципів пояснення Святого Письма, молитовного розважання Лекціо Дівіна. Сформулюємо цей принцип просто. Біблія пояснює сама себе. Тобто, щоб зрозуміти значення якогось слова, поняття, маємо подивитися, в яких значеннях, в якому контексті це слово, поняття використовувалося в інших текстах Святого Письма. Отож, Хеврон. В книзі «Буття» ми знаходимо текст про те, як Авраам поселяється біля Хеврону, Дубрава Мамре. Потім Авраам ховає свою жінку Сару також в Хевроні. Потім знаходимо, що в цьому місці жив Ісаак і навіть Яків. В книзі «Вихід» ми бачимо ізраїльтян, які розвідують землю. Так ось, вони доходили до Хеврону. І саме там зірвали велике гроно винограду, яке несли удвох. Ізраїльтяни повернулися до своїх перелякані. Бо в тих місцях жили велети, проти яких євреї були наче сарана в своїх очах. Ізраїльтяни пам'ятали історії своїх батьків і дідів. Околиці цього нині ворожого міста велетів займав їхній прапрадідусь Авраам. Він був там щасливий. Він побачив там янгелів, він почув радісну вістку, що в нього буде дитина, син, і потім Ісаак, потім Яків. аж раптом цей Хеврон вже належить синам Єнаковим. Ізраїль відступає в страху, залишає цю землю, незважаючи на рясні плоди і на історію, яка пов'язує його з Хевроном, і ще 40 років ходить пустелею. Через страх, через невіру. Здається, простір для можливого роздумування розширюється. І замість сухого 10-го вірша першого розділу книги Судей далі виступив Юда проти ханаанян, що жили в Хевроні. Хеврон же звався раніше Кір'ят-Арба, і розбили Шишая, Ахімана і Талмая. Так ось, замість цього сухого вірша перед нами постає ціла історія, драма людей та цілого народу. Ось що нам дає цей метод, Біблія пояснює сама себе. Хеврон для нас може бути чимось, що настільки близьке, настільки рідне, але зайняте ворогом. Для мене це може бути символ, наприклад, розбитої сім'ї, розбитих стосунків. Ви можете згадати, як любили свою дружину колись. А зараз перед вами ворог. Ваші діти сьогодні для вас зовсім чужі, незрозумілі люди. Місця, що колись викликали любов, теплоту, приємні спогади, тепер зайняті страшним ворогом. Цей Хеврон також є і символом того, що нам вже колись належало. Наприклад, я мав досвід щоденної молитви та розважання Святого Письма. Я впав в гріх, перестав молитися. Тепер маю повернутися до цього, відвоювати те, що належало мені. Продовжіть ці смисли для вашого життя. Характерна гра назв – Хеврон, який раніше звався Кір'ят-Арба. Кір'ят-Арба буквально означає «місто Арби». Арба – це велед батько Єнака, того самого, перед яким зупинилися ізраїльтяни ще 40 років, блукаючи в пустелі. А Хеврон означає місце союзу. Отож, що таке перетворення Кір'ят-Арби в Хеврон? Як це розуміти? Є певний гріх, який заволодів мною. Велет, перед яким я зупинився і не повірив Божій благодаті, що можу цей гріх перемогти. Він змусив мене повернутися в пустелю і блукати нею. Пустеля – місце непридатне для життя, місце, де неможливо жити, лише виживати. Примирення з гріхом, потурання гріху веде мене до неповноцінного життя. Веде мене назад, в пустелю. Тоді Ізраїль зупинився перед Єнаком, але воювати нащадками Ізраїля довелося не з нащадками Єнака, але з Арбою, з батьком Єнака, точніше, проти Кір'ят-Арби, проти міста батька Єнака. Досить дивно, можливо, плутано, але це означає, що мені, щоб справитися з гріхом, з велетом Єнаком, треба шукати його батька, тобто те, що породило цей гріх, шукати початків гріха, причин гріха і загальне значення. Якщо в Божій вірі я йду на війну зі своїми слабкостями, з велетами, яких боюся, Господь буде вірний і повстане Хеврон. Саме так назвали упокорений Кір'ят-Арбу, що означає місце союзу. Якщо я переборю свій страх, ідучи за Божим покликом, то удостоюся союзу з Богом. Цікава етимологія цих трьох, яких розбив Ізраїль на шляху до Хеврону. Шимай, в перекладі «світлий благородний», Ахіман, Дар, брат Дара, Талмай, сміливий. Як це так? Нестиковочка. Ворог, Єнак, його батько Арба, проти яких ми воюємо, є уособленням гріха, і тут їхні нащадки. Шимай, світлий благородний, Ахіман, брат Дару, Талмай сміливий. Можливо, це треба розуміти так, що гріх до останнього моменту буде одягатися в шати чесноти, як Люцифер був першим з ангелів. Гріх треба відшукати, а сатана буде нам підсовувати думки, що це, напевно, благочестя. Ну, наприклад, радіти смерті забитого беркутівця – це вправлятися в патріотизмі. Так ми прикриваємося чеснотою, щоби не побачити свій гріх ненависті. Далі маємо цікаву історію взяття Девіру або Кирія Цеферу. Читаємо з 11-го вірша першого розділу книги Судей. «А звідтіля пішов на мешканців Девіру, тобто Юда, що звався колись Кирія Цефер, і обіцяв тоді Калев, хто нападе на Кирія Цефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевого брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення. Дав, бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй і горішні, і долішні джерела. Цей текст має багато вимірів для розуміння. Зупинимося на кількох з них. Ми бачимо історію молодого чоловіка, який був сміливим настільки, що зважився завоювати вороже місто, щоб взяти за жінку Ахсу, дочку Калева. Так і в стосунках сучасних чоловіків та жінок. Чоловік має спочатку стати воїном, здобути вороже місто, випробувати себе на війні, а вже потім взяти жінку. Порядок такий: будь сміливим, воюй, здобудь перемогу, візьми жінку. Тінейджерська культура зміщає акцент. Ти чоловік, якщо ти вже пізнав жінку, по-простому мав з нею сексуальні відносини. Потреба у війні та в ініціації воїном втрачається. Пам'ятаю роки моєї старшої школи, коли хлопці доводили одне одному, що вони справжні чоловіки тим, що мали сексуальні стосунки з дівчатами. Саме цим вимірювалася наша чоловічість. Чоловік буде постійно шукати задоволення своєї потреби бути справжнім чоловіком, відчувати себе справжнім чоловіком. Багато з нас, чоловіків, ніби забули і закинули ці дитячі ігри в чоловічість. Насправді вони просто зрадили себе. І вони про це знають, і ми про це знаємо. Алкоголь, депресії, нерішучість, страх – симптоми чоловіків, які відмовилися від цього покликання воїна. Але повернемося до нашої тези. Чоловік буде постійно шукати реалізації своєї потреби бути чоловіком. Або, бодай би, здаватися чоловіком. Якщо його система цінностей сформувалася під дією тінейджерської культури, то на глибинному рівні він сприйняв цей підлітковий кіч. Ти чоловік, якщо маєш жінку. Відповідно, якщо жінку маєш, але потреба в чоловічості не заспокоєна, треба нова жінка. І чим більше жінок, тим крутіший ти чоловік. Він буде постійно шукати все нових жінок. Якщо зраджувати дружині фізично з іншою не буде, то буде просто сидіти в інтернеті, в порнографії та еротиці. Звідки походить суто хлопчаче прагнення, щоби його дівчину побачили його друзі, щоби вона подобалася його друзям. Звідки? З тінейджерської культури. Тобто жінка є засобом реалізації потреби в чоловічості. Але зараз Біблія подає нам зовсім інший порядок становлення чоловіка. Спочатку стань воїном, знайди себе, а не жінку. Пізнай, хто ти у війні. Чи зможеш захистити свою любов? Бо ж любов чоловіка і жінки атакує диявол, тому, беручи жінку за дружину, треба пройти ініціацію воїни, в лицарі. Доведеться воювати. Можливо, тому так багато подружь розпадаються на перших етапах спільного життя. Чоловіки не готові до війни. Підліткова культура виховала в них зовсім інше. Цей текст також змальовує нам в символічний спосіб відносини людини з Богом. Давайте ще раз його прочитаємо для того, щоб зрозуміти цей інший вимір. Від 11-го вірша книги Судей. «А звідтіля пішов на мешканців Девіру, тобто Юда, що звався колись Кір'ят-Сефер, і обіцяв тоді Калев, хто нападе на Кір'ят-Сефер і візьме його, за того віддам дочку мою Ахсу. І взяв його Отнієл, син Кеназа, меншого Калевого брата, і віддав він за нього дочку свою Ахсу. А коли вона прибула, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення, дав бо єси мені суху землю, дай мені і джерела вод». Дав він їй горішні і долишні джерела. Слово Боже. Отож, цей текст змальовує нам в символічний спосіб відносини людини з Богом. Калев тут є прообразом Бога. Давайте з цієї точки зору прокрутимо цей епізод. Калев говорить: якщо хочеш бути для мене ще ближчим, рідним, ти маєш завоювати місто. До речі, етимологія міста Девір, як і Кір'ят-Сефер, досить промовисто. Це місто писців, дослівно. А з історії знаємо, що то було містом стародавньої вченості, де переписували книги. Господь запрошує нас і сьогодні до рідства з ним. І підставою є ось ця книга, яку ви тримаєте в своїх руках. А ви ще тримаєте Біблію в своїх руках? До речі, не забули, це передача «Запили на святість», і тут Біблія вам потрібна. Потерпіть трошки, вже закінчую. Ми стаємо Божою ріднею, коли здобуваємо це добре захищене місто, цю фортецю, Біблію. І треба бути в якомусь сенсі звитяжним воїном, щоб перемогти в собі, наприклад, лінь, щоб здобути її, Біблії, високі мури, вдертися всередину, зрозуміти текст зсередини, не ззовні, а зсередини. Отнієл перемагає. До речі, знаєте, що означає це ім'я? Отнієл. Лев Божий. А пам'ятаєте, хто іще був Левом Божим? Ісус Христос, Лев від коліна Юди. Це означає для мене в сенсі читання Божого Слова, що зрозуміти Його, Боже Слово, зможу лише тоді, коли прийму поставу Лева, Ісуса. Стану також і виконавцем Слова. Буду Слову вельми довіряти, як Ісус довіряв. Небо і земля проминеться, але ані йоти з цього закону не промине. Так поважно Ісус ставився до Божого Слова. Якщо я матиму цю поставу, я здобуду це місто, цей Кір'ят-Сефер, це місце писців, цю Біблію. Пам'ятаєте книгу «Откровень», коли Йоанн плакав, що не міг відкрити книгу, і не знайшлося жодного достойного взяти і відкрити її, і зняти 7 печатей. Але був один агнець заколений. Так насправді ми не зрозуміємо Писання, якщо не будемо бачити в ньому Христа. Святі отці говорили, що Ісус є серцем Біблії, тобто тим, хто оживляє все це в моїх очах. Слово буде живим, якщо там буде Христос. Ідемо далі в цих роздумах. Що робить Отнієл після того, як здобуває Кір'ят-Сефер? Намовляє свою дружину просити поле. А тепер повернемося до тексту. 14-й вірш. А коли вона прибула, тобто Ахса, дочка Калева, він підмовив її просити в батька поле. І як зіскочила з осла, Калев спитав її: «Що тобі?» А та до нього: «Дай мені, каже, благословення, дав бо їси мені суху землю, дай мені і джерела вод». І дав він їй горішні і долишні джерела. Зараз візьмемо інший вимір того самого роздуму. Нагадаю, Калев є символом Бога Отця, а Отнієл виконує вимоги, умови, щоби ще ближче з ним, з Калевом, породичатися. Ми також можемо знаходитися в поставі, що Бог мене прийме за сина, якщо я буду молитися, читати Боже Слово, так думаю я. У випадку Отнієла умовою було здобути перемогу. Далі що просить Отнієл? поле, тобто щось матеріальне. В культурі євреїв це хліб, збіжжя. Отнієл підмовляє дружину просити поле, а вона просить перш за все благословення. Ахса, рідна дочка, безумовно, безумовно люблена, безумовно прийнята, перш за все шукає не матеріального забезпечення, але благословення. Так і наша душа, яка на шляху до Бога, знаходиться на такому етапі, коли думає, що Господь нас любить і приймає за свого, при умові, якщо, то нашою молитвою буде молитва матеріальна. Господи, дай мені ось це, ось це, ось це. Господи, забезпеч мене від бідності і так далі. Якщо ми будемо знаходитися в поставі, що Господь мене любить, безумовно, що я за природою є Його сином, є Його дочкою, як Ахса себе відчувала по відношенню до Калева, то перш за все ми будемо просити благословення, любові Бога, вміння відповісти на цю Божу любов своєю любов'ю. І це є також в цьому фрагменті показана еволюція людини, вдосконалення людини, обоження людини. На цьому я прощаюся з вами, але цей розгляд і особливо історія самого Калева нас чекає в наступній передачі. Витирайте пил, ваш Олексій Погорєлов.